Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευρισκόμενο στην Άγκυρα, συνάδελφο, δημοσιογράφο, διπλωματικό συντάκτη, τον Σπύρο Σιδέρη, ιδρυτή και διαχειριστή του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είναι από χθες στην τουρκική πρωτεύουσα, όπως αντιλαμβάνεστε, για την επικείμενη σε λίγες ώρες συνάντηση Μητσοτάκη Ερντοάν στην τουρκική πρωτεύουσα και δράτωμε της ευκαιρίας και για τον συγκεκριμένο λόγο αλλά και για μια πληθώρα εξελίξεων αναπάντεχων για πολλούς, αναμενόμενων για κάποιους λίγους. Εξελίξεων που αφορούν στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Βαλκανική Χερσόνησο και αφορούν πρωτίστως την Ελλάδα, να τον καλέσουμε και να έχουμε μια συζήτηση η οποία έχω την αίσθηση ότι θα φωτίσει πάρα πολλά. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, θερμές ευχαριστίες για αυτή την επικοινωνία. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Αληθώς ο Κύριος, να είμαστε γεροί, να μας φωτίζει και να μας αναστήσει ως Έλληνες και ως Ελληνισμό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τις ευχές μου σε όλους τους Έλληνες, τα πανταχού της γης, τη φιλόξενη πάντα συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας.
Λοιπόν, είσαι από χθες, από προχθές στην Άγκυρα και επειδή γνωρίζω ότι δεν ησυχάζεις ποτέ, φαντάζομαι ότι έχεις χαρτογραφήσει απόλυτα το κλίμα το οποίο υπάρχει τούτη τη στιγμή εκεί από τουρκικής πλευράς και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι προσδοκούν, τι διαραίουν, τι περιμένουν από μας.
Λοιπόν, επειδή είμαι από την Παρασκευή στην Τουρκία, ξεκίνησα από την Κωνσταντινούπολη και ήρθα στην Άγκυρα μετά, για την επίσκεψη ήταν η συνάντηση αυτών των χαμηλού επίπεδου συνεργασιών που γίνεται, δηλαδή των ζητημάτων που δεν είναι τόσο σκληρά για την Ελλάδα και την Τουρκία, όπου ήταν στο πάνελ που συζητήθηκε τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας πάνω στο εμπόριο και στον τουρισμό. Ήταν ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου και διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ο Φαχρεττίν Αλτούν. Να δώσουμε να καταλάβει στον κόσμο ότι είναι νούμερο 4 στην τουρκική κυβέρνηση, στην ηγεσία δηλαδή. Ο οποίος ήταν εχθές σαν να μας έδωσε τα κλειδιά και μας είπε «Ελάτε και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα». Ήταν πάρα πολύ ανοιχτός, καμία αναφορά σε οτιδήποτε αρνητικό. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση, Θανάση, είναι ότι αυτό που τόνισε αρκετές φορές τα έλεγα ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές, μπορούμε να λύσουμε τα ζητήματα όλα μόνοι μας.
Μισό λεπτό. Ποιος άνοιξε συζήτηση ποτέ για διαμεσολαβητές και εν πάση περιπτώσει σε ποιον απαντούν κάθε φορά όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία και μας λένε δεν θέλουμε διαμεσολαβητές, δεν θέλουμε τους Ευρωπαίους, δεν θέλουμε τους Αμερικανούς κτλ. Άνοιξε ποτέ τέτοιο ζήτημα από πλευράς της όποιας ελληνικής κυβέρνησης, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει αυτά λέγονται από την μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για να μην πάμε σε πάρα πολλά παραδείγματα, είχαμε την τελική φάση της αεροναυτικής άσκησης θαλασσόλικος, της Ντενίς Γκουρτού που λέγεται, η οποία πραγματοποιήθηκε απέναντι από τη Ρόδο στην Μαρμαρίδα, στο Αξάζ, και είχε τελικό σενάριο κατάληψη εχθρικού νησιού. Δηλαδή, με απλά λόγια, το σενάριο της άσκησης ήταν η κατάληψη της Ρόδου. Λοιπόν,
τώρα δεν με βλέπεις, αλλά χαμογελάω με αυτό που
ναι,
λες, γιατί
θέλω
οι
να
δημοσιογράφοι
σου...
που είδα που ναι. ήμασταν εκθέσει οι Τούρκοι, μου δείχναν ακριβώς από το CNN Turk, μου δίνανε εικόνες, mm-hmm. τις οποίες ήταν τα αποβατικά σκάφη τα τουρκικά,
ναι.
τα οποία κάνανε αυτό που είπες προηγουμένως. Δηλαδή,
σε εξέλιξη, αφήσιμο. Επίσης, σε εξέλιξη είναι η μεγάλη διακλαδική άσκηση Έφεσος 24, Εφές 24, η οποία θα είναι μέχρι τις 30 Μαΐου εκεί και είναι δύο συγκεκριμένες ασκήσεις, καλωσόρισμα εντός εισαγωγικών στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Υπάρχουν αυτά και από πάνω μας λένε να συζητήσουμε χωρίς ενδιάμεσος, ποιος ενδιάμεσος έχει μπει στην διαδικασία των δικών τους κινήσεων και στην διαδικασία των δικών μας κινήσεων, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη.
Σαν Αθανάση, το θέμα με την τουρκική κυβέρνηση και την τουρκική ποιο είναι. Δεν θέλουν πουδενή να πάνε στην Χάγη. Προσπαθούν να το αποφύγουν πάρα πολύ, γιατί θεωρούν, από ό,τι είχαμε συζητήσει με κάποιους δημοσιογράφους και αξιωματούχους εδώ, ότι θεωρούν ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο για τους Τούρκους και δεν θα μπορούσε να το περάσουν ουσιαστικά από την τουρκική κοινότητα. Μπορεί και εμείς να έχουμε φτιάξει αφηγήματα διάφορα όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι και πολύ δε περισσότερο το τσέχατε.
Να το πούμε χήμα. Τι θέλουν δηλαδή? Θέλουν παράδοση κυριαρχικών δικαιωμάτων, παράδοση ανεφόρων σε ένα τραπέζι στο οποίο θα υπάρχουν οι δύο αντιπροσωπείες και θα συζητήσουμε εκεί ποια δικά μας θα μοιραστούμε ή να το πω ανάποδα, ποια δικά μας θα πάρουνε.
Θανάση μου, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Είναι πεπισμένοι με όσους έχουν μιλήσει, όχι από δημοσιογράφους, αλλά ακόμα και από αξιωματούχους, ότι έχει δρομολογηθεί μια κατάσταση στην οποία συζητάμε τα πάντα και λύνουμε τα πάντα μεταξύ μας. Έχουν δοθεί οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τη μεριά της Ελληνική. Τουλάχιστον αυτό μου έχουν πει, έτσι δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ήμουν μέσα.
Αυτά διαρρέει η τουρκική πλευρά, μάλιστα. Ναι.
Ακριβώς. Δεν θεωρώ ότι είναι διαρροή, γιατί είναι, ξέρεις τώρα, είναι αυτά τα off the record που λέμε μεταξύ μας, που τις περισσότερες φορές λένε πολύ περισσότερες αλήθειες από ότι οι επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά η αίσθηση είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε, όπως λένε οι Τούρκοι, μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα, αφήνοντας πρώτον απ' έξω την Κύπρο, την οποία δεν ασχολούμαστε τώρα, και το ότι δύο κράτη ξεχωριστά για να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα, αφήνουμε την Κύπρο απ' έξω προς το παρόν, λύνουμε τα υπόλοιπα ζητήματα, τα βάζουμε όλα στο τραπέζι και θα τα θέσει ο Ερντογάν στο τραπέζι. Τουλάχιστον αυτό με διαβεβαίωσαν ότι τη συζήτηση που θα γίνει θα τεθούν όλα, ακόμα και για το θέμα της και για τις μουσουλμανικές μειονότητες στην Θράκη και για ζητήματα που αφορούν αυτά που εμείς θεωρούμε ότι δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε, δηλαδή για τους τουρκικούς πληθυσμούς στα νησιά του Αιγαίου. Ρόδο, Κο, σε ποια θεωρούν ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα θέσει στο τραπέζι και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή από την ελληνική πλευρά δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και τουλάχιστον υπάρχει κάποια πληροφόρηση γι' αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα ξέρω αύριο μετά τη συνάντηση θα μπορώ να έχω καλύτερη εικόνα. Η εικόνα που έχω τώρα είναι ακόμα, ξέρεις, το θέμα ετοιμάζεται ο προγραμματισμός τι θα συζητηθεί μέσα. Οπότε δεν ξέρω τι θα αφαιρεθεί ή τι θα προσθεθεί. Απλά αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που αποκόμισα αυτές τις μέρες εδώ.
Μάλιστα. Είχαμε χρειαστεί. Έχουμε προς το παρόν χαρακτηρισμό αχρίαστη την υπόθεση της μετατροπής σε τζαμί της Ιεράς Μονής της χώρας. Έχουμε τον ίδιο χαρακτηρισμό, αχρίαστες κινήσεις οι οποίες δεν βοηθούν και για σωρία άλλων τέτοιων ζητημάτων. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε αύριο στην συνέχεια κάποια στοιχεία τα οποία να λένε ότι και από την ελληνική πλευρά μπαίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο τραπέζι. Μένω σε αυτό που μας είπες, ότι η τουρκική πλευρά διαρρέει, λέει επίσημα, off the record, ενημερώνει τέλος πάντων, ότι αυτά που η Τουρκία θεωρεί αυτή την τεράστια ατζέντα σε βάρος της Ελλάδας θα τεθούν από την πλευρά του Ερντογάν.
Ακριβώς.
Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω...
Να σε διακόψω λίγο...
Ναι, βεβαίως, ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
Ότι, ναι, δέχτηκε ένα θέμα σε μια συζήτηση που είχα, ότι για ποιο λόγο η συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου είναι τόσο μικρής διάρκειας. Γιατί αν θυμηθούμε το τι λεγόταν, θα έρχονταν στην Καφαλοκία ο Πρωθυπουργός οικογενειακός και μετά θα έρχονταν στην Άγκυρα το πρωί. Ενώ τώρα οι πληροφορίες δεν θα έρθει αργά το μεσημέρι, δηλαδή μετά τις 4 υπολογίζεται να έρθει στην Άγκυρα. Και 8.30 ώρα νομίζω ότι είναι η τελική ώρα για να φύγει το αεροπλάνο το κυβερνητικό για να επιστρέψει στην Αθήνα. Που σημαίνει 4.30 ώρες, αν βάλουμε τα διαδικαστικά σε θυμοτυπία, το δείπνο, γεύμα, όπως θες.
6 με 7 θα είναι ο ωφέλιμος χρόνος, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι, δηλαδή ούτε μία ώρα που αν συνεκολογήσει ότι υπάρχει και μεταφραστής, γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μιλάει. Μιλάμε για ένα 20 λεπτό ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των δύο.
Μάλιστα.
Και ότι άλλαξε το πρόγραμμα, έρχεται από ό,τι μου είπαν και κάποιοι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι αυτό έγινε μάλλον λένε, ως ανταπόδοση της μικρότερης επίσκεψης που έκανε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Ενώ ήταν για δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάσαι, θα καθόταν. Τελικά έγινε 4-5 ώρες στην Αθήνα η συνάντηση αυτή.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι κομβικής σημασίας και για το οποίο υπήρξε μία διαδικασία και από ελλαδικής πλευράς, η οποία τροφοδότησε κάποιες σκέψεις ότι μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά της Αθήνας. Εννοώ στο Κυπριακό. Είχαμε το γεγονός ότι μπήκε στο ντουλάπι, όπως έχει πει σε άλλη εκπομπή, ούτε καν στο ράφι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα μεσολάβησε το φόρουμ των Δελφών, όπου υπήρξαν από κυβερνητικής πλευράς κάποιες επισημάνσεις ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται το παιχνίδι των Τούρκων στην Κύπρο. Η αίσθηση που έχεις αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει περίπτωση να τεθεί ζήτημα Κυπριακού από τη μία ή από την άλλη πλευρά και εν πάση περιπτώσει πλέον μιλάμε για μία κατάσταση η οποία δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά της 7ης Δεκεμβρίου, γιατί και στην Κύπρο η Τουρκία συνεχίζει να βουλιάζει το έδαφος με νέους εξοπλισμούς, να φτιάχνει αεροδρόμια, ναυτικές βάσεις και να ετοιμάζεται να αξιοποιήσει την πολυπληθή στρατιωτική της παρουσία εκεί, όχι μόνο εναντίον της Κύπρου, εναντίον όλης της μεσανατολικής γειτονιάς, θα έλεγε κανείς, αφού κλιμακώνει τις επιθέσεις και σε βάρος του Ισραήλ και σε βάρος της Συρίας και σε βάρος του Ιράκ.
Είναι μια επίσημη πλέον επίδειξη της Τουρκίας ότι κάνει κουμάντο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Κυπριακό, έχω την αίσθηση και παρακολουθώντας την Ολκίν Κουεγιάρ, η οποία επισκέπτηκε το Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα, αλλά δεν είδε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα, τουλάχιστον μπορεί να μου διέφυγε, γιατί μεταξύ των ταξιδιών κτλ. Μπορεί να μου διέφυγε, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει συνάντηση.
Δεν διέφυγε μόνο σε σένα, διέφυγε και σε μένα. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, οπότε μάλλον διέφυγε και στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Κουεγιάρ κάνει περιοδίες στην περιοχή. βρισκόταν τουλάχιστον από ό,τι ξέρω στην Κύπρο, όπου δεξίζει συζητήσεις. Άρα σημαίνει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μένει εκτός της διαδικασίας για να μπούμε σε μια νέα φάση διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό από μόνο του προκαλεί ή ότι η Ελλάδα δεν συζητάει τίποτα για ό,τι αφορά το Κυπριακό, το ένα, μια υπόθεση μπορεί να γίνει. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι έχει συμφωνήσει σε οτιδήποτε αποφασίσει η Κουεγιάρ με τον Κουτιέρες, για τον Κυπριακό. Δηλαδή βλέπουμε πάλι μια αδράνεια.
Μα εδώ έχουμε τέρατα και σημεία, μισό λεπτό, έχουμε τέρατα και σημεία στη Λευκωσία. Ζητούν διάφοροι φορείς από την Επιτροπή των Προσφύγων και Αγνοωμένων της Κυπριακής Βουλής μέχρι εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών να συναντηθούν μαζί της, και οι μόνοι για τους οποίους βρίσκει χρόνο η κυρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ είναι αυτοί οι οποίοι χειροκροτούν τις θέσεις του Τατάρ ή εκφράζουν κάποιες παραπλήσεις, μιλώντας για επανένωση γενικώς και αορίστως υπό τους όρους τους οποίους θέτει η Άγκυρα και το ενεργούμενο της στα κατεχόμενα. Αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία μία εγκύτρια δύναμη όπως είναι η Ελλάδα και η δεύτερη εγκύτρια δύναμη, για να πάμε και λίγο παραπέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, να τα καυτηριάσουν, να ζητήσουν να υπάρχει πραγματικά πρωτοβουλία στη βάση των αρχών και των κανόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι υπάλληλος του Χακάν Φιντάν ή γενικός ερμηνευτής των Βρετανοτουρκικών παγίδων η κυρία Κουεγιάρ. Έχει υποχρέωση να κινηθεί διαφορετικά, πιστεύω.
Το ζήτημα όμως, Θανάση μου, είναι να βρίσκει και δίκο αότα για να μπορέσει να συζητήσει ή να γίνουν κάποια πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται, η Βρετανία, εντάξει, ξέρουμε το ρόλο που παίζουν, δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερες εξηγήσεις, αλλά προκαλεί εντύπωση αυτή η αδράνεια από την ελληνική πλευρά. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην θέλει να συναντηθεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ή να μην αποστείλει, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά είναι δύο αντιμαχόμενοι, υποτίθεται. Είναι Ελλάδα και Τουρκία, οι οποίες είναι δύο εγκύτριες δυνάμεις. Θα αφήσουμε την Αγγλία που είναι λίγο μακρύτερα και αυτή βολεύεται απλά με τις βάσεις που έχει στη Μεγαλόνησο. Αλλά όταν βλέπεις ότι πάει και συναντάει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, εσύ δεν επιθυμείς να έχεις να μάθεις τι συζητήθηκε, τι θεματέθηκε.
Από την άλλη μεριά θέλεις, σε παρακαλώ, να σταθούμε και σε αυτήν την μονότονη προσπάθεια η οποία εκπορεύεται από την Λευκωσία να ξεκινήσουν, να γίνει μια συνάντηση τέλος πάντων, και να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, λέει, στο Grand Montana. Λοιπόν, άσχετα αν μείναμε στο χείλος του γκρεμού και είχαμε πιαστεί από μια ρίζα και ευτυχώς δεν προχώρησε η όλη διαδικασία.
Θανάση, πες μου, πόσοι έχουν πει τα τελευταία από το 2016 ήταν, 17, δεν θυμάμαι τώρα, είναι και το jet lag ακόμα, που ήταν οι συζητήσεις στο Grand Montana. Μετά από αυτό, πόσοι από την κυπριακή πλευρά ασχολήθηκαν και μιλούσαν για επανέναρξη του διαλόγου στη βάση του πλαισίου Γκουτιέρες στο Grand Montana. Ουδείς. Ούτε καν στην προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών δεν τέθηκε αυτό το θέμα. Στις όλες τις συναντήσεις και συζητήσεις που υπήρχαν, είτε επί Αναστασιάδη είτε επί Χρυστοδουλίδη τώρα, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο απλά τις περισσότερες φορές περνούσε σαν να μην υπάρχει. Γινόταν απλά μια μικρή ατάκα, χωρίς ποτέ κανείς να πιέσει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, σε συνέχεια του πλαισίου που είχε καταθέσει τότε και είχε αποδεχτό από όλες τις πλευρές ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάτι συμβαίνει και στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, που προφανώς έχω την αίσθηση ότι θέλουν περισσότερο να το χρησιμοποιήσουν απέναντι στα κόμματα και όλοι μαζί απέναντι στον Χρυστοδουλίδη.
Μάλιστα.
Ο οποίος φυσικά δεν κάνει και κάποιες κινήσεις που θα έπρεπε να έχει κάνει. Είναι πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω τι να πω, δεν έχει κάποια κομματική υποστήριξη, δεν είναι υποψήφιος από ένα κόμμα, απλά από μια συνεργασία κομμάτων. Και όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια σιωπή, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη αυτή τη στιγμή για το Κυπριακό. Όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν, ήδη μετά τις 20 έχω την αίσθηση ότι αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος, για να πάμε λίγο στη γειτονιά εκεί της, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αν συνυπολογίσεις ότι υπάρχουν προσπάθειες για το Κόσοβο να μπει στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κάτι όμως που τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε και δεν θα είναι στην ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου των Υπουργών για αυτό το λόγο, οπότε καταλαβαίνει πόσο δύσκολο θα είναι για την Κύπρο.
Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες, αλλά έχει τεράστια σημασία να πω ότι ανοίξει κι άλλο κεφάλαιο τώρα, το οποίο ήσουν και ο πρώτος, ήσουν και ο πρώτος που την εξέλιξη του την μετέδωσες εντός Ελλάδας. Λοιπόν, πρώτα
πολλές φορές άγγελος κακών ειδήσεων.
Λοιπόν, πρώτα για το jet lag. Το 2017 ήταν η συγκεκριμένη, τέλη του Ιουνίου του 2017
Εκεί
ήσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είδαμε πως ευτυχώς δεν πήγαμε την κουβέντα μέχρι τέλους. Από εκεί και πέρα όμως ούτε ο Άλαν Ντάνκαν υπάρχει, ο Βρετανός, ούτε ο Νίκος Κοτζιάς, ούτε ο Μευλούτη Τσαβούσογλου. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή είπες νωρίτερα ότι οι Τούρκοι δεν θέλουν να πάνε στην Χάγη, θα σε ρωτήσω ευθέως, μήπως οι Τούρκοι δεν θέλουν να πάμε και σε δημοψήφισμα σαν αυτό του σχεδίου Ανάν και διαμορφώνουν στρατηγική μέσω καταστάσεων παρομοίων του ψευδοκράτους τους στην Κύπρο, όπως είναι αυτό του Κωσόβου, προκειμένου να ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος. Και παρεμπιπτόντως θα ήθελα να σχολιάσει και κάτι ακόμα. Ακούσαμε για αφόρητες πιέσεις προκειμένου να δοθεί μια διέξοδο στο Κόσοβο. Μα αν ήταν τόσο αφόρητες οι πιέσεις, πόσο εύκολα και με μεγάλη χαρά η φωνή της Αμερικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα μας μετέδωσαν πρώτον ότι δεν θα μπει σε αυτή τη σύνοδο το συγκεκριμένο ψήφισμα και δεύτερον ότι υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις με τους σερβικούς δήμους και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Λοιπόν, σ' ακούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο σχεδιασμός από την τουρκική πλευρά είναι πρώτον να γίνει από παρατηρητής που είναι τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας η κατεχόμενη Κύπρος, το κυπριακό αυτό μόρφωμα, να γίνει αποδεκτό ως μέλος της Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται από έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς. Δηλαδή έχει πάρα πολλά κράτη. Αν θυμάμαι είναι πάνω από 43 κράτη που, αν θυμάμαι καλά, που είναι μέσα στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Τότε, de facto, υπάρχει αναγνώριση του κράτους. Αυτό δεν θα έπρεπε καν να συζητηθεί. Ετοιμάζεται δε το Αζερβαϊτζάν, το οποίο πριν από ένα μικρό διάστημα ακούγαμε ότι οι σχέσεις μας γίνονται καλύτερες. Mm-hmm. Νομίζω κάποια στιγμή το είχαμε συζητήσει και
ακριβώς,
μαζί.
Ακριβώς.
Και το Αζερβαϊτζάν είναι από τις πρώτες χώρες που προσπαθεί για αυτή την αναγνώριση.
Μα είχε αντιμετωπίσει ο Τάσος Παπαδόπουλος μια ανάλογη προσπάθεια.
Ακριβώς.
Και την είχε αντιμετωπίσει σκληρά και εν τη γενέση της, έτσι.
Και αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι απομονωμένη τελείως από τις Ισλαμικές χώρες. Από τις Αραβικές χώρες. για τις επιλογές που έκανε ώστε να μην κρατήσει κάποιες ισορροπίες σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στην διένεξη των πόλεμων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Είναι λογικό να έχεις αυτή τη στιγμή απέναντί σου χώρες οι οποίες δεν θα σε στηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία.
Απ' την άλλη μεριά όμως, ηγείσαι και του σχεδίου Αμάλθια, το οποίο από πίσω σου ακριβώς βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά το Κυπριακό εσύ το έχεις στο ντουλάπι.
Έτσι ακριβώς. Να πω όμως και για αυτό για αυτή την πρωτοβουλία της Αμάλθειας, ότι εξαφανίζεται σιγά σιγά. Τουλάχιστον αυτό διάβασα σε κάποια αραβικά μέσα, και στην Αλαχράμ και στην άλλα Αραμπίγε, ότι δεν προχωράει η αποστολή βοήθειας από αυτόν τον διάδρομο που τόσο διαφημίστηκε. Δεν ξέρω τους λόγους, απλά το είδα σαν είδηση. Λοιπόν, όταν δεν εξαργυρώνεις αυτά τα οποία έχεις κάνει και τα έχεις δώσει χωρίς αντιρρήσεις, νομίζω ότι είσαι άξιος της μοίρας σου.
Μάλιστα. Πάμε σε παρακαλώ, γιατί υπάρχουν ζητήματα τεραστίων διαστάσεων. Απλά επισημαίνω ότι για το ζήτημα των πιέσεων στο Κόσοβο δεν έκανες κάποιο σχόλιο στο ζήτημα του Κόσοβου.
Το ζήτημα των πιέσεων. Να πω ότι να το πω λιγάκι, συγγνώμη. Απλά να ξέρεις ότι ήρθα πριν από 5 λεπτά και είμαι στο σπίτι ενός φίλου στην Άγκυρα που φιλοξενεί. Τούρκος δημοσιογράφος, συνάδελφος δηλαδή. Οπότε ξέρεις, έχουμε μια μακριά βραδιά για να συζητήσουμε τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Είμαι ακόμα κουρασμένος από το ταξίδι, από το πρωί έχω ξεκινήσει δηλαδή για να κάνω.
Και σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που έχουμε σε αυτή την κατάσταση. Πάμε παρακάτω.
Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα του Κωστόβου, Γαλλία, Γερμανία αλλά και η Ιταλία έθεσαν ως θέμα ότι για να προχωρήσει η ένταξη του κωσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει πρώτον να στείλει στο Συνταγματικό Δικαστήριο την πρόταση για την ίδρυση των Σερβικών Δήμων.
Ακριβώς.
Μια συμφωνία που είχε γίνει από το 2013.
Ακριβώς.
Αλλά ποτέ δεν την έφερε η κωσοβάρικη κυβέρνηση προς ψήφιση. Το μόνο που είχε κάνει ήταν το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο, το κήρυξε ως αντισυνταγματικό αυτό το νόμο. Θα δημιουργηθεί δηλαδή μια σερβική δημοκρατία όπως είναι στη Βοσνία, αντίστοιχα στο Σκοπέδιο, κάτι που δεν ισχύει. Είπαν ότι αν δεν γίνει αυτό, αν δεν σεβαστείτε τους Σέρβους μειονοτικούς, όχι μόνο τους, δεν υπάρχει περίπτωση να μπείτε στην Συμβούλιο της Ευρώπης. Εδώ εξέτει αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία την ελληνική πρωτοβουλία ή τέλος πάντων την πρωτοβουλία Ελληνίδας βουλευτού, της Δώρα Μπακογιάννη, η οποία έκανε πρόταση στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,
ναι,
ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα του κωσυφοπεδίου.
Και δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες, έτσι, είναι η Ρουμανία, είναι η Ισπανία, είναι η Κύπρος, εντάξει,
η Σλοβακία,
που είχαν, ακριβώς, που είχαν λόγους και αντιτάχθηκαν σε όλη
τη
διαδικασία.
Και πολύ σοβαρούς, μάλιστα, έτσι, και πολύ σοβαρούς.
Και ειδικά για την Κύπρο έχουμε και νομικές εκτός από εθνικές και ηθικές ευθύνες. Πάμε παρακάτω, το απάντησες ευθέως. Πάμε παρακάτω. Σαν χθες γεννήθηκε η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε πάει μαζί με η μητέρα της, η Σκεύο, να επισκεφτεί τον φυλακισμένο πατέρα της, τον Σταυριανό, ο οποίος συμμετείχε σε εξέγερση και είχε συλληφθεί. Λοιπόν, σαν σήμερα συνελήφθη ο Διονύσης Φρέντι Μπελέρης, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας στην Αλβανία, και σήμερα, λίγες ώρες πριν, είχαμε ομιλία στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Γαλάτσι από τον Έντι Ράμα, ο οποίος συνεχίζει να μοιράζει και μερικές ευρωπαϊκές σημαίες στις συγκεντρώσεις του. τονίζοντας ότι βλέπει την ευρωπαϊκή προοπτική. Η αναφορά στην Μπουμπουλίνα είναι γιατί επισήμανε ότι στην οικογένειά της μιλούσαν αλβανικά, όπως είπε. Λοιπόν, η αναφορά στον Μπελέρο, αντιλαμβάνεσαι τι ακριβώς θέλω να πω. Τι γίνεται με την Αλβανία και τι γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο πλέον ξεκάθαρα διώκεται η ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο με επίκεντρο την Χιμάρα και εν πάση περιπτώσει με τα οράματα του συγκεκριμένου ηγέτη, ο οποίος μάλιστα ξεκινάει και έτσι μια τεράστια προσπάθεια να συναντήσει τους ομοεθνείς του εν ώψη των επικείμενων εκλογών.
Λοιπόν, να πούμε ότι οι εκλογές είναι προγραμματισμένες κανονικά να διεξαχθούν το 2025, το καλοκαίρι του 2025, που σημαίνει ότι ένας χρόνος είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιλέξει να κάνει τις παρουσίες του σε δύο από τις τέσσερις χώρες που θα πάει, Ιταλία και Ελλάδα, πριν τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι το ένα σημείο που θέλω να επισημάνω. Δύο χώρες οι οποίες έχουν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Αλβανών, αλβανικής ιθαγένειας πολιτών, που ζουν και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Υπολογίζεται κοντά στα 600.000.
Και οι οποίοι με τα εμβάσματά τους αιμοδοτούν την αλβανική οικονομία. Έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οι οποίοι είναι γύρω στις 600.000, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Ιταλία. Και 375-380.000 με την τελευταία απογραφή δήλωσαν ότι είναι Αλβανοί στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Έντι Ράμα ως απάντηση στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις μειονοτικές περιοχές, ελληνικές περιοχές της Βορείου Ηπείρου, όταν μαζί είχαν επισκεφτεί κάποιες περιοχές, εκτός από τη Χιμάρα που δεν ανήκει κατά την αλβανική νομοθεσία, δεν ανήκει στην ελληνική εθνική μειονότητα, στις περιοχές της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Εδώ είναι, θέλει ένα διπλό μήνυμα ο Ράμα. Από τη μια μεριά είναι ένας έμεσος εκβιασμός, κατά την προσωπική μου άποψη. Ότι, κοιτάξτε, και εσύ Μητσοτάκη και εσύ Μελώνη, οι οποίοι έχετε και ένα μέσα εθνικό, μια εθνική, όπως το λένε, ευαισθησία στα θέματα αυτά, μια ευαισθησία μεγαλύτερη από ό,τι υπόλοιπη. Εγώ έχω αυτούς εδώ και μπορώ να τους κατευθύνω και να σας στηρίξουν ή να μην σας στηρίξουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της, αυτού του μήνυ ευθείας. Το άλλο κομμάτι είναι προς το εσωτερικό της χώρας του, με τους ανθρώπους αυτούς τους οποίους συναντάει για πρώτη φορά. Και όσο θυμάμαι από τότε που ανέλαβε ο Έντι Ράμα, δεν έχει συναντήσει πολίτες Αλβανούς εκτός της Αλβανίας. Λέει το εξής: εγώ είμαι εδώ για να σας προστατέψω. Είμαι ο πατερούλης σας. Άρα, αυτό που θέλει να κάνει από την μια μεριά είναι να πιέσει για τους δικούς του Αλβανούς που ζουν, τους πατριώτες που ζουν στις χώρες αυτές, και να στείλει και το μήνυμα στις κυβερνήσεις ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας κάνω παιχνιδάκια. Και από την άλλη είναι ότι στο εσωτερικό, κοιτάξτε, εγώ φροντίζω τη διασπορά, η οποία διασπορά σας συντηρεί. Ακολουθεί αυτό που έκανε και ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προηγούμενες εκλογές.
Ακριβώς αυτό, εκεί ήθελα να φτάσουμε, ότι πλέον η Τουρκία κινείται μέσω, έχει έναν πόλεμο μέσω πρόξη, έτσι, μέσω αντιπροσώπων στην περιοχή. Πες μας ακριβώς, θύμισε μας ακριβώς τι έκανε, γιατί είχαμε ζητήματα αντίστοιχα και στη Γερμανία, στην καρδιά της Γερμανίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί το απαγόρευσε η Άγγελα Μέρκελ να πάει να κάνει προεκλογικό αγώνα. Όταν ήθελε ο Ερντογάν να πάει, και το απαγόρευσε. Ο Δε Ρούτε, ο Ολλανδός πρωθυπουργός, ενώ ο Τσαβούσογλου πήγαινε με το αεροπλάνο προς την Ολλανδία, του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα για να μην μιλήσει σε προεκλογική συνάντηση.
Συγκέντρωση, πέρα, ναι.
Τούρκους που μένουν, συγκέντρωση που μένουν στην Ολλανδία. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο άλλος αισθάνεται πως έχεις, πως απειλείσαι, κοιτάζει να προσπίσει τα δικά σου συμφέροντα. Και δεν νομίζω ότι είναι ελληματική η δημοκρατία στη Γερμανία ή στην Ολλανδία. Απλά έχουν τη δυνατότητα να λένε και να κάνουν ό,τι είναι σωστό για να μην δημιουργούν προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας.
Μάλιστα.
Τώρα, δεν είχαν διαβάσει κάποιοι στην Ελλάδα, δεν είχαν ακούσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα θα μπορούσε να ζητήσουν πολύ πιο επιτακτικά, είπαν ότι ζητήσανε, τουλάχιστον διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου και από το ΙΠΕΞ, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπήρξαν διαρροές ότι πίστηκε να αναβληθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση και να γίνει μετά της Ευρώπης. Όμως όταν μια χώρα όπως η Αλβανία σε γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο οι χώρες πλέον, οι όμορες, δεν σου δίνουν σημασία. Δεν σε ακούνε.
Μάλιστα.
Δεν σε έχουν σε υπόλοιψη. Αυτό θα πρέπει να μας δίνει να χτίσει καμπανάκι. Γιατί σήμερα είχαμε και άλλα πράγματα.
Πάμε στα άλλα καμπανάκια, τα πιο δυνατά καμπανάκια. Αυτά της κυρίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία ορκίστηκε πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, ειδική συνεδρίαση της Σκοπιανής Βουλής, ο πρόεδρος, ο απερχόμενος της Βουλής, ο Γιώβαν Μίτρεσκι, την κάλεσε να επαναλάβει Βόρεια Μακεδονία και η κυρία Σιλιάνοφσκα είπε σκέτο Μακεδονία. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να το συνδυάσω το ερώτημά μου με κάτι το οποίο επίσης προήλθε από το φόρουμ των Δελφών. Γνωρίζεις καλά και οι ακροατές μας, πιστεύω, για εκείνη την συνάντηση των πρώην Υπουργών Εξωτερικών και ειδικά στο κομμάτι το οποίο αφορούσε την συνθήκη των Πρεσπών. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ υπήρξε σύγκληση απόψεων για το συγκεκριμένο πράγμα. Βλέπουμε τώρα που πάει η κατάσταση. Θέλω να σε ρωτήσω αν αυτή η επικράτηση του ΒΕΜΕΡΟΝΤΕΠΕΜΕΝΕΕ, του κόμματος το οποίο εξέλεξε την κυρία Σιλιάνοφσκα, και γενικότερα όλα αυτά τα οποία μας ήρθαν προεκλογικά, αλλά κυρίως και από την ώρα του θριάμβου του εκλογικού, είσαμε σήμερα ως ειδήσεις σε αυτούς που επιμένουμε να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα, τι λένε πλέον για τη σχέση των δύο χωρών. Η πρέσβυρα της Ελλάδας σήμερα, όταν η κυρία Σιλιάνοφσκα είπε Μακεδονία, αποχώρησε από την ορκομοσία.
Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, εφόσον χρησιμοποιούν το όνομα σχέτο Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία, που είναι το συνταγματικό όνομα της χώρας, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο αν έρθει η γη ανάποδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Το ότι 100 μέρες υπάρχει μια προεκλογική εκστρατεία, την οποία όλοι μα όλοι, ανεξαιρέτως, δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο Βόρεια Μακεδονία στις ομιλίες.
Πες το ξανά αυτό, όλοι μα όλοι.
Για να
γίνει αντιληπτό, γιατί ακούγεται πρώτη φορά αυτό εδώ. Επισημαίνεται πρώτη φορά το συγκεκριμένο.
Όλοι μα όλοι λέγανε απλά σχέτο Μακεδονία.
Μάλιστα.
Είτε ήταν από το CDSM, είτε ήταν από το DUI, είτε ήταν από το... Όχι, το DUI περισσότερο χρησιμοποιούσε το Βόρεια Μακεδονία, αλλά κάποιες φορές τους ξέφευγε. Και αυτούς, είτε από το ΒΕΜΕΡΟ, όλοι χρησιμοποίησαν τον όρο σκέτο Μακεδονία. Ακόμα και σε προεκλογικό σποτ που έκανε ο Κουβάτσευσκι, ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, φαντάσου ότι είχε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που ο τερματοφύλακας είναι Βούλγαρος, αμυντικός φορούσε γαλανόλευκα. Ελλάδα. Mm-hmm. Λέγοντας ότι όσο και να μας εμπόδισαν, εμείς καταφέραμε και στο τέλος έβαζε γκολ ο παίκτης με τα χρώματα της Βόρειας Μακεδονίας. Εμείς τα καταφέραμε. Δηλαδή, αυτό ένας κυβερνητικός, ένα Υπουργείο Εξωτερικών που υποτίθεται ότι έχει μια μεγάλη αποστολή στη Βόρεια Μακεδονία.
Να το πούμε λίγο πιο, να το πούμε λίγο πιο ομά. Το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν λες κάτι το οποίο αφορά μόνο ένα κόμμα της γειτονικής χώρας. Είπες ότι απαξάπαντες κινήθηκαν σε όλη την προεκλογική περίοδο και μετεκλογικά οι νικητές σε αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν,
ακριβώς.
Δεν είδαμε και αντίδραση από το Ελλάδα, εσωτερικό, από την Ελλάδα.
Καμία αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο μοναδικός που αντέδρασε την όλη διαδικασία ήταν ο Νίκος Κοζιάς με ανάρτησή του που έκανε, ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα και φυσικά πονάει για όλα αυτά, έτσι να λέμε τα πράγματα ως έχουν, επειδή έχουν συζητήσει αρκετές φορές μαζί του, ο οποίος ανέφερε ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν η Ελλάδα, θα ήταν να στείλει υπομνήματα και να επιστήσει την προσοχή ότι χρησιμοποιείται το όνομα της Μακεδονίας και όχι της Βόρειας Μακεδονίας από το σύνολο των κομμάτων, τόσο στο ΝΑΤΟ, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην ΟΗΕ. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι, θέλω να το ψάξω, απλά δεν πρόλαβα, όπως είπα για το λόγο του ταξιδιού, θέλω να το ψάξω αν πραγματικά ο όρκος της Σιλιάνοσκα απέναντι στη, όταν έγινε με το όνομα Μακεδονία σχέδιο, αν αυτό είναι ένας λόγος για να μην γίνει αποδεκτή η ορκομοσία της.
Νομικά είναι, σου το λέω ευθέως. Το ψάξα νωρίτερα.
Δεν ξέρω, είναι κάθε χώρα. Το ψάξα, okay. Οπότε, δηλαδή, είναι σαν να ορκίστηκε κάποιος και να μην ισχύει ο όργος του πλέον. Άρα, λογικά, δεν μπορεί να είναι, εφόσον ορκίστηκε σε μια άλλη χώρα που δεν υφίσταται, άρα η κυρία αυτή δεν μπορεί να είναι πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας. Έγινε μια κίνηση, κάποια κίνηση από την πλευρά της Ελλάδος. Το μόνο που είδα ήταν μια ανακοίνωση από το IPEX, το οποίο νομίζω ότι μόνο τίποτα σοβαρό δεν προμήνει αυτό. Συγγνώμη τώρα, θα αλλάξω για και θέμα. Παρακολουθώ εγώ μπροστά μου το CNN Turk τώρα. Mm-hmm. Εδώ και μισή ώρα που μιλάμε, έχουν ανάλυση με δύο ακαδημαϊκούς για την επίσκεψη του Μητσοτάκη στην
Άγκυρα, ναι.
Έτσι, αυτό, απλά να δώσω και ένα κλίμα το τι συμβαίνει
και φαντάζω
στην Τουρκία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να το ακούσει αυτό και να το δει.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι αναλύουν τα της αυριανής ατζέντας. Μάλιστα.
Ακριβώς. Το οποίο σε κάποιο σημείο, επειδή η Κύπρο, όπως την αναφέρουν οι Κυπρίς, την είδα γραμμένη. Εδώ τώρα, ας πούμε, λέει για το Energy Project, προφανώς για ενεργειακά κομμάτια. Ξέρεις, διαβάζω τους υπότιτλους και όποιες λέξεις μπορώ να καταλάβω, σας τις λέω. Και επειδή κάνουμε τώρα ζωντανό ρεπορτάζ, mm-hmm. Και τώρα λέει Energy Kainan Lari Kibris Konosu Ele Alimasak, που σημαίνει ότι κάτι για την ενέργεια και την Κύπρο μέσα.
Μάλιστα.
Συνδυάζει. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο γιατί δεν ξέρω τουρκικά.
Λοιπόν, πάμε, μας έδωσε στην πάσα, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να το μαζεύουμε σιγά σιγά, έχουμε 8-9 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη.
Θέλω... Να σε κάνω να ζηλέψεις κιόλας, να σε κάνω να ζηλέψεις ότι μου στρώνουν τραπέζι εδώ η μητέρα του φίλου μου εδώ, με παραδοσιακούς μεζέδες, οπότε εσύ ζήλεψε.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε αυτό το οποίο άφησε να εννοηθεί η τελευταία σου απάντηση. Ελλάδα και Κύπρος μπροστά σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αν έχουν την πολυτέλεια να συνεχίσουν η μεν Λευκωσία να παριστάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται τι συνέβη με επίκεντρο όλη αυτή την κουβέντα για το Κόσοβο, ότι δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η απουσία του Κυπριακού από την διακήρυξη των Αθηνών, ότι δεν αντιλαμβάνεται όλη αυτή την διαδικασία, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, μετά την προσπάθεια να μην πάει τίποτα στην Χάγη, έχει σαν στόχο να μην τεθεί και τίποτα στην ενώπιον του κυρίαρχου κυπριακού λαού. Και από την άλλη μεριά, αν η Αθήνα έχει την πολυτέλεια να επαναλαμβάνει ότι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι με ασκήσεις σαν την ΕΦΕΣ 24 και τον Θαλασσόλικο, με σενάρια κατάληψης της Ρόδου, με ζητήματα σαν αυτά της Θράκης που έθεσε ο Χακάν Φιντάν, με έμεσες απειλές για ολοκληρωτική κατάληψη της Κύπρου, σαν αυτές που ξεστόμησε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Θέλω την άποψή σου επ' αυτού, για να πάμε και μετά και στα υπόλοιπα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο πλέον οι αντιπρόσωποι της Άγκυρας στα Δυτικά Βαλκάνια και γενικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πρέπει να τύχουν απαντήσεως σε πάρα πολλά ζητήματα.
Δυστυχώς, κατά προσωπική μου εκτίμηση, Κύπρος και Ελλάδα, πέρα από το ότι συνεργάζονται μόνο στα λόγια αλλά όχι στα έργα, έχουν ακολουθήσει ένα λανθασμένο τρόπο και μου θυμίζει λίγο, Θανάση, αυτό που είχε πει ο Τσίπρας το 2015, ότι πίστευε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημοκρατική. Ότι δεν θα πίεζε ένα λαό για το θέμα του τότε του χρέους. Αυτό ακριβώς μου θυμίζει αυτή τη στιγμή τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα και ό,τι αφορά την κατεχόμενη Κύπρο. Ζούνε μάλλον σε ένα συνεφάκι. Γι' αυτό με προβληματίζει, για να μην πούμε φοβίζει, ότι δεν υπάρχει ένα plan B για οτιδήποτε.
Μα δεν υπάρχει και plan B από αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει κατά καιρούς τέτοιου είδους επισημάνσεις. Να σου θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιώργος Παπανδρέου, αμφότεροι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, δήλωσαν παρόν στην ψηφοφορία για το Κόσοβο. Ακριβώς. Ούτε ναι ούτε όχι, παρόν. Και δεν μιλούμε για δύο απλούς βουλευτές, για δύο διατελέσαντες πρωθυπουργούς μιλάμε.
Οι οποίοι και γνωρίζουν τα θέματα και γνωρίζουν και τη σοβαρότητα του θέματος. Άρα ο προβληματισμός μου και ο φόβος μου είναι αυτό, ότι είναι λάθος ο δρόμος που ακολουθείται αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα πληρωθεί σύντομα. Γιατί οι πιέσεις της Τουρκίας, καθότι ο Λύκος είναι αμαμπουμπούλα χαίρεται, σε μια περίοδο όπου όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και υπάρχουν γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή, πολύ σημαντικές, ότι με την Τουρκία να προσπαθεί να γίνει ηγέτιδα δύναμη αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό. Άρα στην κυριολεξία αγγίζει τον μέσο Άραβα πολίτη, όχι τις ηγεσίες των αραβικών χωρών, τον μέσο Άραβα πολίτη. Νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος της Τουρκίας και προς ζημία της Κύπρου πρώτιστα και δευτερευόντως της Ελλάδας. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο με ανησυχεί και με προβληματίζει πάρα πολύ. Και δεν έχω ακούσει κάποια, αυτό που λέγαμε το plan B, δεν έχω ακούσει κάποια εναλλακτική σε οτιδήποτε, κάποιες κινήσεις. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε πάρα πολύ κατανοητά, έστω και τεθλασμένες, ότι δεν θα στείλουμε Ευρωπαίους διαμεσολαβητές. Κάτι που διακαώς από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Νίκος Χρυστοϊδίδης, είναι ένα από τα ζητήματα που έχει θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο τραπέζι των συζητήσεων.
Και μονότονα το επαναλαμβάνει και το ίδιο μονότονα δεν παίρνει απαντήσεις. Εκείνο που έχει σημασία, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, το είπες ευθέως νωρίτερα για ένα μεμονωμένο ζήτημα. Θέλω να το γενικεύσουμε. Υπάρχουν θέματα σαν αυτό της συνθήκης των Πρεσπών. Υπάρχουν ζητήματα σαν αυτά του ανεκδότου που ακούει στο όνομα Ευρωπαϊκή Πορεία και Ευρωπαϊκή Εναρμόνιση της Αλβανίας στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναλύσαμε στην συζήτησή μας μέχρι τώρα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν εκτός από τον ανοιχτό διάβλο και από τον χαρακτηρισμό αχρίαστες κινήσεις για ζητήματα σαν αυτό της μετατροπής σε τζαμί της Μονής της χώρας, θα πρέπει να κινητοποιήσουν την ελληνική διπλωματία, ελλαδική και κυπριακή, σε μια διαφορετική κατεύθυνση, σε διαφορετικές καμπάνιες και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην διεθνή κοινή γνώμη.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο στόχος...
Και μαζί με το αίτημα να υπάρξουν και μέτρα, έτσι.
Αυτή τη στιγμή να σε ενημερώσω, τουλάχιστον αυτό μου υπόθηκε, έτσι. Δεν το ασπάζομαι, είναι ότι υπάρχει το OK από την ελληνική πλευρά, τουλάχιστον, ότι συμφωνεί με το θέμα της κολονιακής
σύνδεσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι το κυριότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία. Το θέμα της Ελληνικής Ένωσης. Λοιπόν, αν οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές και δεν είναι κάποια προπαγάνδα ή οτιδήποτε, σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει δώσει πράσινο φως στην Τουρκία να κάνει μια πολύ σημαντική συμφωνία για σήμερα στο θέμα της Ελληνικής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας θα πηγαίνουν στις χωματερές. Θυμάσαι και τις παλιές εποχές, είμαστε και μεγάλη εμείς στην Τουρκία.
Βεβαίως.
Θυμάσαι τα ροδάκινα που τα βάζαμε πάνω.
Ακριβώς.
Χωματερές για τις επιδοτήσεις και για μια αγορά η οποία πρώτον έχει η Τουρκία να έρθει κοντά στο 1-3 που θα κατακλείσει την Ευρώπη, γιατί είναι καλύτερης ποιότητας από τα κινέζικα.
Ανταγωνιστικότερες τιμές, ανταγωνιστικότερα μεταφορικά κλπ. Λοιπόν, θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί και κουρασμένος από το ταξίδι και από τη σειρά των επαφών στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, είχες την καλοσύνη να συζητήσουμε τόσο σημαντικά ζητήματα λίγες ώρες, ένα 24ωρο σχεδόν πριν την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντοάν. Εδώ θα είμαστε για να δούμε τι ακριβώς, τι χρώμα καπνός θα βγει από την συγκεκριμένη συνάντηση, για να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή επιτυχία στην αυριανή εργώδη προσπάθεια.
Ευχαριστώ, Δανάση μου. Ευχαριστώ και όλους σας που μας ακούσατε. Και να με συγχωρέσετε απλά.
Να είσαι καλά.
Είναι το ταξίδι.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
Θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!